Japānā Obama runās par tirzniecības līgumu noslēgšanu. Ar Filipīnām tiek apspriesta jauna militārās sadarbības vienošanās. Vienlaikus Ķīnai ir iemesls uz Obamas vizītēm skatīties ar nepatiku, jo Pekinai ir teritoriālas nesaskaņas ar vairākiem kaimiņiem, īpaši Japānu un Filipīnām. Obama arī ieradīsies Malaizijā un Dienvidkorejā, kas abas pēdējā laikā piedzīvojušas traģiskas transporta katastrofas. Marta sākumā bez veifts pazuda Malaizijas pasažieru lidmašīna ar vairāk nekā 200 cilvēkiem uz borta, bet Dienvidkorejā pirms nedēļas nogrima prāmis, kur bojā gājuši visticamāk 300 cilvēku, vairums no kuriem vidusskolas audzēkņi.